iple yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum qadarlı dinleyiciler. Şuun 2023-nji ýylyň 14-nji dekabry, hepdeniň penşenbe güni. Şuunki programamyzda ýurda aralasyn sowuk howa gündogur tebitlerinde gündelik durmuşy bökdeýär. Aşgabatda towuk sowdasy kadrly görnüşde ýola goýuldy we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. 13-nji dekabrda Russiýanyň Ukrainanyň paýtagty Kiýewe raketalar bilen eden soňky hüjüminiň netijesinde azyndan 53 adam, sol sanda 8 çağa yaralandy diýip paýtagtyň häkimi Vitali Klitschko Telegram kanalynda habar berdi. Ol şikayet alanlaryň 20-siniň sol sanda 2 tany çağanyň kesilxanaga ýerleşdirilendigini hem sözüne goşdy. Ukrainanyň howa hüjümünden gorunys ulgamy Russiýanyň Kiýewe atan 10 sany balistik raketasyny urup düşürdi. Raketalaryň galyndylary paýtagtyň 4 etrafyna gaçyp adamlary yaraladylar. Harbi howa güýçleri günortadaky Odessa regionunyň üstünde hem 10 dronyň urlandygyny aýtdy. Russiýa Ukrainadaky alyp barýan urşunda helak bolan we şikayet alan 315 000 adamyny ýitirdi diýip Amerikanyň aňtap gullyklarynyň hasabatynda aýdylýar. Bu san Russiýanyň konflikti başlan wagtyndaky rus goşunlarynyň umumy sanynyň 80%-ny golaýlaýar diýip ýagdaýlardan habarly aňtap çeşmesi 12-nji dekabrda aýtdy. Hasabatda Moskwanyň sahty düzüm we harby ulag babatyndaky ýitgileriniň Russiýanyň harby taýdan döwri waplaşdyrylmagyny 18 ýyl ýa-da testrendigi hem bellenilýär. Awganystanda Taliban dolandyrjylarynyň Amderiýanyň akabasynyň ugry boýunça çekýän Ägirt uly Kostepe kanalynyň gurulşygynda möhüm hilakçylyk ýüze çykdy we ol entegem aradan aýrylmady diýip Rivers Help internet neşri Serhetiz deryalar halkara ekologi koalitsiyasynyň ekspertlerine salgylanyp habar berýär. Bilermenler bu kanalyň Merkezi Aziýa ýurtlarynyň ilkinji nowatda Türkmenistanyň we Özbekistanyň suw üçinçiligini hup saljakdygyny duýdurýarlar. Serhetiz deryalar halkara ekologi koalitsiýasynyň ekspertleriniň satelit suratlaryny seljirmegi netijesinde kanalyň gidrotehniki gurulşynyň diwarlarynyň suwun basyşyna çydamazlygy netijesinde uly mukdardaky suwun töwereği yayrandığı bellenilýär. Hanasından çıkan suwun 9 kilometre çilini uzayandığı nıqtalyar. Ekologlar bu sonki hilakçılıklı hadisi hasabı alınmasıdı. Kanalın Amı Deryanın 15-20% suwunu alacaktığını aydarlar. Hünermenler ve sinçiler Merkez Aziya Sivitinin su problemasını öngden veri alada beyan edip gelyarlar. Kimler Merkez Aziya'nın su problemasını gelecekte Sivit'e avanyan in ulu hupların hatarında ağzayar. Kimler bolsa Sivit'in su yetmezçiliği bilen bağlı problemasının tövürüğündeki doğulu su uruşları adlandıryar. 2023-nji ýylyň tomusunda Arktikanyň ýüzündäki howanyň temperaturasy rekord derejede gyzdy. Bu adamzat sebäpli klimatyň üýtgemeginiň çatlaşmagy netijesinde ýüze çykdy diýip 12-nji dekabrda çap edilen Amerikanyň resmi habar kartynda aýdylýar. Iýul-sentýabr aýlarynda howanyň ortaça temperaturasy Selsiýus boýunça 6.4 gradusa deň bolupdyr. Bu 1900-nji ýylda gözegçilik edilip başlanyly bäri hasaba alınan iň uly görkezijy boldy. Bu ýylky habar kartyndan çykarylacak esasy netije su hereketi su wagtyň özünde başlamaly diýip Umman we atmosfera seljermelerinin milli administrasiýasynyň dolandyrjysy Rick Spinard beýanat bilen çykyş etdi. Awganystanda demalys ýollarynyň kesilmegi sebäpli 5 ýaşyndan kiçi 2000'den hem asa çağı öldü deyip, bütün dünya sağlık kuramasının tədi hasabatında aydılyar. Bu yağdayların yurdun sağlık buğduğunun yeterlik maliyleştirilmeyendigi bilen bağlı itilesen bolmağının mümkindigi çaklanılyar. 11. dekabrda çap bolan hasabatda suyulun basından üstümüzdaki ayetçilini vaqt ağırlığında Awganystanda demalys yollarının kesilmegi bilen bağlı 1.2 milyon yağday hasabı alınıptır. İnfeksiýanyň netijesinde jemi 2513 adam öldi. Olaryň 80%-y töwereği 5 ýaşyndan kiçi çağalar. Bütün dünýä saglyk guramasy bu ýagdaýlaryň artmagyny sowuk howa we guramanyň infeksiýanyň Awganystandaky ýaýramak gerimini has gowy ýazyrlamak mümkinçilikleri bilen baglanyşdyrýar.